Airea, biriketako minbiziaren aurka. Abenduak 13, EITB maratoia.
Biriketako minbiziaren kontrako borrokari eskaini behar diogu ezinbestean asteleneko elkarrizketa. Izan ere, EITB maratoiaren astean sartu gara gaur eta badakizue, Airea biriketako minbiziaren aurka da EITB maratoiak bere 19. aldian hartu duen leloa. Eta Jon Zabaleta zirujaua da, Donostiako Unibertsitate Ospitaleko zirujau torazikoa. Hain zuzen ere, arratsaldeon, Jon.
Kaixo, arratsaldeon.
Behobia Donostia lasterketaren arian, ez gara zurekin hitz egin zaharrak etxe honetan, arnastu Behobia edo Behobia medio pulmon egitasmoaren ekintzaile izan zarelako, eta horren testu inguruan egin genizulako, elkarrizketa bat baino gehiago, ez da?
Ba, hala izan da, egun hauetan telebizatu irratian askotan tokatu zaigu hitz egitea.
Biriketako minbizia pasatako pertsonak, Behobia lasterketa famatu horretan parte hartzera sustatu zenituen, konbentzimenduz, laguntza, mediko, psikologiko, morala, guztia eskainiz, eta ez dakidana da nola amaitu zuten lasterketa, zure bezeroek, Jon?
Ba, egia esan, ba, oso egun unkigarria pasatu genuen. Hiru gaixok parte hartu behar zuten, Moises, Koldo eta Walfridok, baina justu Behobiaren bezperan, Moises neumonia batekin ingresatu behar izan genuen ospitalean. Ba, izorte txarro izan genuen, baina, bueno, erabaki genuen alare, ba, gainontzekoak aterako ginela, gainera Moisesen lagun eta sinitarteko asko etorri ziren, eta ba, bidea luzea izan zen, batez ere, ba, Errenteri aldean pasatu genuen hor momentu txar batzuk, ba, Walfrido pixkat, ba, batxe bat pasatu zulako, baina poliki-poliki egin zen, ba, denon laguntzarekin, eta elkartu ginen jende guztia animatzen, eta poliki-poliki zati batzutan iaia oinez, ez aldapagoretan batez ere, baina azkenean lortu genuen, Koldo eta Walfridorekin, ba, denok batera iristea bulebarreraino, eta izan zen benetan momentu oso unkigarria, denok batera iristea, izan zen oso berezia.
Eta psikologikoki orain indar berrituta, ziur?
Bai, egia esan, gaixoentzat orokorrean oso mezu indartsua bidali diegu, zeren askotan beldurrarekin iristen dira konsultara, ez, ba, birikako minbizia daukaten diagnostiko batek, ba, beldur asko ematen du, kirofanora juteak birika erdi bat, edo birika oso bat kentzeko, are beldur gehiago, eta gero bizitza normala egingo te duten, ba, jakin nahi dute. Eta orduan orain esaten digu, ba, fijatu zaitezte, ba, duela iabete bat, Koldo eta Walfrido, ba, birikatik operatuta gero Behobia bat egin dute. Ba, haiek Behobia bat egiteko gai izan badira, ba, bizitza normal bat izateko, ba, posible izango dezu, ez? Eta orduan, ba, mezu hori asko hori da iristen, ba, gure inguruan, eta esan, ba, asko eskertzen duten gauza bada.
Biriketako minbiziaren ikusgarritasuna maiganean jarri nahi zenuten, izan ere bataz beste, eta Euskal Autonomia Erkidegoan bakarrik 1300 biriketako minbizia kasu antzematen dira urtero, eta helburu hori behintzat lortu duzue, Koldo? Jon,
bai, ala izan da, bai, ez, guk nahi genuen pixka eta zaleratu arazo larri hau, ez? Beste gaixotasun batzuekin ikusten dugu gure ingurua, sozietatea oso sensibilizatuta dagoela, baina ez geunen oso ondo ulertzen zergatik, ba, birikako minbizia ematen zegoen beti bigarren plano batean zegoela, ez? Eta gaur egun Europan, ja, emakume gehien hiltzen dituen minbizia birikakoa da. Eta nahi genuen zerbait egin, ba, azaleratzeko arazo hau, jende gaztea ere kontzientziatzeko, ba, tabakoa dauzkan kalte guztien inguruan, eta azkenik ere, ba, esperantza mezu bat ere bidaltzeko, ez, ba, diagnostikatu berriei.
Bai, hori ere behar delako, ez, horrelako kasuetan, bai, kortasunak ere laguntzen duelako asko.
Bai, azkenean buruak beti laguntzen du, ez, jarrera positibo bat, bai, kortasuna, eta hori nahi genuen ere landu, ez bakarrik esan begira ze txarra den minbizi hau, edo begira erretzaileak ze txarrak dire minbizi hau dukatela, zen ez baztu behar ere uneko gehiak ez dutela inoiz erre, eta ere izan dezaketela birikako minbizia, ez? Ere nahi genuen, ba, esan, ba, begira, inkluso erretzaileei, esan, ba, orain uzten baldin bat ez dute erretzari, igual, gara zaudete, ba, zerbait txarra izan ez gero ere, ba, operatu eta sendatu alizateko, ez? Orduan, ere, mezu hori bideali nahi degula, ez? Ba, erretzaileei animatu, ez? Zigortu beharren, ez, jo, ez, que beharren, ez, zauden egiten, ba, animatu ere, ba, erretzari utzi, eta eta guazen ere, ba, beste aukera bat ematea gure gorputzari.
Bai, ze, irakurri dedanez, metastasia ere errez sortzen da, espaldi mazaio gaitzari behar bezala, eta lehen bailen aurre hartzen, beste gorputza tal batzutara pasaliteke, gara izartzen espaldi ma da. Ziru jau gizara, esaia zuion, nolako birikak topatu dituzu zukor, operazio maiaren gainean?
Ba, egia esan denetatik gogoratzen naiz, ikusi ditugun beltz-beltzenak ziren erretzaile batena eta gainera parrilla batean lan egiten zuen. Zoritxarrez, ba, parrillaren ke beroak ere inhalatzen zituen, ba, orduan kutsadura maila handia zukaten eta gainera tabako asko erretzen zuen. Orduan, ba, ikusten ditugu batzutan benetan beltzak, birikak, ez, benetan kolore arrosa izan behar dute, ez, eta batzutan ba, ikusten dugu ba, jende gazteetan, ba, inoiz errez dutenak, baina zoritxarrez, ba, tokatu zaienak, ez, ba, agian, ba, agresibidade gutxiko tumore batzuk izaten dira kasuietan, eta, ba, horietan berriz, ba, birikak arrosa, ba, guri gustatzen dizkigun bezala, ez, bere arteria politekin, bere, ba, oso desberdintasun handiak ikusten dira, bai, erretzaile gogorren artean eta inoiz errez dutenen artean.
Mm-hmm. Tabakoaren kontrako gurutza da bat ere, hasita dago aspaldi honetan, tabakoa ezin da edozein lekutan erre, eta pentsatzen dut, kontzientziazio horrek ere, ba, orain izango dula hemendik aurrerako personengan, izango dula eragina, baina momentu honetan zuen konsultara iristen diren personak ze edade daukate?
Gehienetan guk ikusten deguna izaten dira, ba, 45-55 urteko gizon eta emakumeak. Ni lanean hasi nintzenean, duela 12 urte dena gizonezkoak ziren. Ospitaleko gela dena gizonezkoenak ziren. Eta gaur egun ja, gutxi gora bera erdia gizonezkoak eta gutxi gora erdia emakumezkoak. Zeren emakumeak erretzen beranduago hasi dira Euskal Herrian, ez? Ameriketatik etorri den moda hori jarraituz, lehenago gizonezkoak hasi ziren, gero emakumezkoak, eta hemen ere era berean, ba, lehenago gizonezkoak eta gero emakumezkoak. Eta gaur egun, ba, perfila bai gizonezko, bai emakumezko, eta 45-55 urte tarteko hori izango zen frekuentena. Eta gehienak erretzaile oiak. Mm-hmm. Badaude oraindik batzuk erretzen jarraitzen dutenak eta beste gutxi batzuk inoiz erretzen dutenak, ez?
Erretzaile pasiboak ere iristen dira zuen
bai,
zuengana.
Bai, askotan izan ditugu goibez asko postutzen gea lege berria, bueno, ja ez da berria, baina tabernetan ez erretzarena guretzat zer funtsezkoa da zen. Behin baino gehiotan operatu digutu tabernetan lan egiten du jendeak inoiz erretzen dutenak, baina inguruko jende guztiak, ez taberna zen leku tipiko bat jendeak erretzen zuna, ba, ke hoien ondorioz, ba, birikako minbizia garatzea, ez? Eta ere, lehenengo emakumeak jasaten zuten birikako minbizia ere horregatik ziren, bere senarrak oso erratzaiek ziren, ez? Ba, etxean, ke hori inhalatuta, ba, garatzen zuten gaixotasuna. Gu inkluso izango gineke restriktiboak tabakoarekin. Zaren, esan dezun bezala, Euskal Herrian 13.000 pertsonak jasat dute gaixotasuna urtero, baina eske estatu guztian, Espainia guztian, 19.000 pertsona heltzen dira trafiko istripuetan. Eta beraz, nolako kanpainak egiten dituzten, istripuiek ekiditeko. Ba, gaude hitz egiten, estatu mailan 20 minuturo pertsona bat hiltzen dela birikako minbiziarekin. Tabakoa dago, 180 atzean, ba, agian zerbait gehiago ere egin dezakegu, batez ere jende gaztea erratzen ezazteko, eta erretzaileei laguntzeko, ez? Guk asko dut dugu, mehatxatu edo sinalatu beharrean, guazen laguntzea, ez? Ba, zen azken hau adikzio bat da, ez? Drogadikzio bat da, eta jende askok ba laguntza behar du honi aurre egiteko.
Eta nun aurkitu dezakegu laguntza, Jon?
Ba, gaur egun oso ondo daude sarritak, ez? Bai, familiako medikuak batzutan haiek braiek konsultetan bertan egin dezakete, eta badaude kasu zailagoak daudenetzarako neumologoak badauzkate kasu konsulta bereziak tabakoari usteko. Zeren hor garrantzitsua da ikustea earen dependentzia fisikoa edo psikologikoa zeren tabakoak garatzen du guregan bi dependentzia mota horiek. Orduan badago gaur egun estudio ikerketa desberdinak egin daitezke ikusteko zein den gaientzen den dependentzia eta horren arabera tratamentu bat edo bestea saiatu. Eta gaur egun, ba, aukera asko ditugu tabakoari usteko laguntzeko.
Mm-hmm. Beraz, horri heltzea izango da honena, eta bestela, ba, zuk sustatu duzun bezala, bizitza osasuntsua, kirola, horrek ere lagunduko du?
Hori, da bai, askotan, abizetzen dute, neska gazteak azten dira erretzen, erretzean gozea juten delako eta argal mantentzeko. Azkenean, asko osasuntxoago izango da, kirola egitea, diru gutxiago gastatuko dugu, eta osasuntxoago izango da, ez? Hori da pixkatere bilatu nahi deguna. Gure gazteetan, alik eta osasuntxoagoak egon, ba, zahartzarora edo erdiarora hobetu iritsiko dira, zen ez bastu behar, erratzen azten garenetik brigako minbizia eta atzen den arte, hogeita hamar urte pasatzen direla. Eta egia da, guk 18 urterekin pentsatzen degula ez egula ez txarri gertatuko, ez da lehenioz gaixotuko, eta ez dule inportarretzen baldin badago. Baina benetan hori ez da erantzuna, ez tabakoak bere firma uzten du gure biriketan, eta naiz eta gero 40-50 urterekin erretzeri uzten diogun, ba, biriketako kaltea egina dago.
Ikerketaren aldetik nola gaude, Jon? Oraindik ere gauza asko behar dira.
Bai, azkeneko 10 urteetan aurreratu da aurreko 100 urteetan baino gehiago. Hau da asko aurreratu da, baina lehengo egunean komentatzen genuen Euskaraldiko hitzaldi batean, birikako minbizia da eriotz gehien sortzen dituena, baina ikerketa mailan seigarrena dago rankinean jasotzen duen diru laguntzaekin ikerketarako. Hori arazo bat da, zeren azkenean diruak laguntzen du ikerketetan aurreratzea. Azkeneko urteetan zertan egon dira nobedade asko, teknika kirurgiko aldetik, bideo zirurgia asko garatu da, eta gaur egun, birikako minbizien 75-80 kasuak bideo zirurgia egiten ditugu, orduan honek ematen dugu rekuperazio azkarrago, min gutxiago, eta gero kimioterapia, radioterapia jaso behar baldin bada, erantzun hobea, eta ere kimioterapia aldetik asko betu da, mutazio genetiko berriak detektatu diren heinean, ba, tratamenduak ere dira pertsonalizatuagoak, ez? Eta, baina arazoa da orain arte, kimioterapia hauek asko betu dutela laugarren estadioan, hau da, ja, metastasiak daudenean, ba, fase hauetan, pixkat, gaixotasuna frenatzen. Gure helburu izango zen, saiatzea, metastasiak eman aurretik, gai izatea, gaixotasuna frenatzea eta kronifikatzea.
Eta horretarako, ba, ikerketa egin behar da, eta ikerketarako dirua behar da. Beste gauza guztietarako bezala, eta horretarako da EITB maratoia, dirua bildua izateko. Abenduaren 13an egingo dugu bilketa handia, datorren astegunean, hortaz, baina aurrez, ja, ekarpenak ere egilitezke, EITB-ko webgunearen bitartez, edo eta 9902-5-5-5 telefono zenbakira deituta. Jon Zabaleta, zer iruditzen zaizu? Datorren urtean Behobiara joateko moduan izango da, Moises?
Bai, gogo askorekin gelditu da, eta, bueno, itzein dugu atera ginenak berrio itzuliko garela, baina oraingoan anonimo eran, eta ba, arnastu Behobien genuen ekintza, ba, beste hiri batean, beste ekintza bat sortzea ere, ba, jarraitzeko ba, bizibilitate ematen hori bai.
Bueno, ba, Moises, Koldo, Alfredo eta beste asko izan daitezela datorren urtean korrikalarien artean. Jon Zabaleta, mila esker, arratsalde ona izan.
Mila esker zuei.